Hostem dvojky je dnes inženýrka Zuzana Baudyšová, ředitelka a zakladatelka nadace Naše dítě. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud lidé zaslechnou v médiích váš hlas, tak vědí, že se bude mluvit o dětech ohrožených, týraných, handicapovaných a zneužívaných. Je takových dětí hodně v České republice?
Já jenom bych, jestli dovolíte, paní Lekešová, bych začala a poděkovala dvojce, že vůbec nám dává prostor a navíc i mé vyznání Českému rozhlasu 2, protože mě provází od ranní hygieny až po večerní hygienu v autě, poslouchám dvojku, takže děláte to dobře a mám dvojku moc ráda.
Tak já za to děkuju, samozřejmě.
Jinak,
a teď trošku k tomu smutnějšímu, a to je náplní vaší práce teď momentálně.
Bohužel,
20 let.
Já bych řekla, že co se týká počtu týraných, zneužívaných dětí, že dá se říct, že to hladina, která kolísá kolem 7 000 nebo 7 500 dětí týraných, zneužívaných, předávají se i statistiky zanedbávaných dětí, ale je to pouze vrcholek ledovce. O většině bohužel těchto dětí se nedozvíme a věřím i, že jako občané a uvědomělí občané, teď jsem se toho termínu lekla, to jsme říkali za komunistů, uvědomělý občan, teď to míním trochu jinak, už víme, co máme udělat, když se setkáme s dítětem, kterýmu je ubližováno, nebo které ať už týráno, zneužíváno, že je třeba udělat určité kroky a to je oznámit ať už orgánu péče o dítě, nebo pokud je to opravdu hrubší ublížení, to znamená, už jsou zřetelné stopy po týrání, tak oznámit policii České republiky. A řekla bych, že lidé si toto stále více uvědomují, takže doufám, že díky tomu, že toto existuje jako určitý zdvižený prst, nazývá se to oznamovací povinnost, tak si i někteří lidé, pro které je týrání dítěte norma a tvrdí, že vlastně patří to k výchově, tak ti si dávají pozor, protože kdyby se to dověděla, třeba paní učitelka ve škole si všimla, že tělocvikářka, že chlapec nebo dívka mají na nohách nebo kdekoliv na těle podlitiny a oznámila a měla oznámit a taky školy patří mezi nejčetnější oznamující článek, tak vlastně ti rodiče si ponesou důsledky, doufám, že si plně ponesou důsledky za vlastně ublížení dítěti.
Tak 7 000 dětí, jak jste říkala, ten vrcholek ledovce, i tak mi přijde jako vysoké číslo. Bylo to tak vždycky? Myslíte si, že třeba v minulosti se tajilo, že se dětem ubližuje, že se informace nezveřejňovaly, že se lidé báli i třeba na někoho ukázat, že i učitelé ve škole třeba vůči tomu byli tolerantnější než v současné době?
Víte, ono se říká, že vlastně týrání, zneužívání dětí je 1-2% dětské populace. Tomu odpovídá 20-40 000 dětí. A já bych řekla, že tento počet je takový bohužel realističtější než těch 7 500 dětí. Já bych se možná ale zastavila u dětí, které jsou týrány k smrti. Je to opravdu asi to nejsmutnější téma, ale v roce 2013 týrání těch nejbližších nepřežilo 9 dětí. V roce 2012 to bylo 13 dětí, původně se hovořilo 28, ale došlo k chybě při sčítání nejvyšších orgánů. Takže za loňský rok je to 9 dětí a my bychom potřebovali vědět, o jaké děti jde, z jakého prostředí, zkrátka určitou analýzu, protože
já bych se na to právě hned chtěla i zeptat, vlastně z jakých rodin ty děti většinou bývají, z jakých sociálních skupin
víte,
jsou?
Víte, těžko se mi to říká, ale my dostaneme se jenom k číslům, ty jsou na webu Ministerstva práce sociálních věcí, ale o jaké případy jde, kdo těm dětem ublížil, nebo kdo je vlastně způsobil smrt těchto těchto nešťastných dětí, to se nedovíme. Já jsem velmi ráda, že v čele Ministerstva práce sociálních věcí je žena, paní Marksová Tominová, maminka dvou dětí, a já pevně věřím, že situace v oblasti ochrany dětí se změní, že bude mnohem větší nasazení Ministerstva práce sociálních věcí i k ochraně dětí, protože je to moc zapotřebí. Ochrana dětí je roztříštěná mezi prakticky všechny rezorty, nikdo ji nekoordinuje a je to špatně, takže já jsem členkou poradního orgánu vlády výboru pro dětská práva a v podstatě my tam stále hodnotíme, dá se říct to též, mimo jiné i mezinárodně, proč například Česká republika nepodepsala schengenské dohody proti týrání, zneužívání. Stále ty problémy si přehazujou jednotlivá ministerstva mezi sebou a nehneme se, nejsme schopni se pohnout z místa a zjistit vlastně, proč to či ono v České republice nejde.
Jsou třeba v jiných zemích Evropské unie děti více a lépe chráněny než u nás?
Já se domnívám, že ta ochrana dětí je v jiných zemích na vyšším příčku zájmu. Ať už jsou to například Italové, Španělé, i ty děti jsou tam.
To známe z dovolených.
To známe z dovolených, zkrátka bambína mají zelenou a teď nechci tvrdit, že je třeba, aby děti vždycky měly zelenou a vyrůstaly jak dříví v lese, ale vidíte, že skutečně k těm dětem je jiný vztah, vřelejší vztah a ty děti vypadají radostnější a šťastnější. Čiže já se domnívám, že je to hodně, hodně třeba, aby z dětí vyrostly správní lidé. Já neříkám bezohlední dospěláci, sobci, ale samozřejmě, aby při výchově bylo vyváženo i to pro a proti a zkrátka, aby, a myslím si, že se to daří, že dnešní, když se dívám na dnešní mladou generaci, mnohem víc si věří, je samostatnější, je v podstatě, bych řekla, svým způsobem osvícenější, protože všechno si může obratem najít na internetu, takže já se domnívám, že dneska mladí lidé mají mnohem větší možnosti, než měla například moje generace a že je to tak dobře, protože vlastně ty děti mohou jednou udělat veliký posun společnosti, aby ta společnost byla slušnější, vzdělanější, tolerantnější, než jsou rodiče těch dnešních dětí. Takže já jsem optimista a zkrátka moc fandím, aby opravdu děti vyrůstaly a teď myslím v dobrém, v sebevědomé jedince a hlavně prožili radostný a hezký život.
Když teď byl takový průzkum, právě se mluvilo o tom, jak se třeba muži neženou do ženění, že zůstávají v domácí péči, že se lidé neberou, že žijí v partnerských vztazích.
Nedůvěřují manželství.
Ano, že odkládají vlastně i rodičovské povinnosti. Tak jako to je také takový trošku zase zvláštní a jiný jev, než to bylo třeba v dobách, kdy jsme tak zakládali rodiny.
Ano, my jsme měli možnost vystudovat, což díky bohu se podařilo a pokud byl dobrý partner, tak se vdát a mít děti.
A měli jsme splněno v podstatě.
Jsme splněno, je to tak. A dneska moc fandím mladým lidem, aby využili to, co mohou využít. And I will say the only words I know that you'll
understand, my Michelle. Ředitelka a zakladatelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová je dnes hostem Dvojky už 20 let, tak jste měli narozeniny, paní Baudyšová. Vy jste odešla z bankovnictví od dobře placené práce k takové poměrně nejisté profesi, tedy práci v nadaci. Mm-hmm. Tak říkáte, to bylo před těmi 20 lety.
No tak před těmi 20 lety jsem po vysoké škole ekonomické, která se přiznávám, že mě až tak moc nebavila, hlavně ty marxismy, politický ekonomie, socialismu. Myslím si, že dneska už je to o něčem jiném, díky bohu. A z té ekonomie vlastně jsem šla do banky, byla jsem máma dvou dětí, manžel tehdy učil na vysoké škole, takže ten jeho platy vysokoškolských učitelů nebyly nic moc, pokud se neangažovali. Takže to bylo, jak to bylo, a opravdu 20 let jsem byla ve Státní bance Československé, ale kdyby už tehdy bylo možné založit neziskovou organizaci na ochranu ať už dětí, zvířat, seniorů, tak bych do toho 100% šla, ale ten neziskový sektor neexistoval, ten vlastně, ta šance byla až po revoluci, takže v roce 1993 jsem zakládala nadaci s tím, že chci pomáhat hlavně týraným, zneužívaným, opuštěným dětem. Přemýšlela jsem, jakým způsobem by se to dalo pojmout tak, aby ta pomoc byla nejširší. Konzultovala jsem to s pár vzdělanými lidmi, včetně pana profesora Matějčka. Ten mě poslal za panem profesorem Dunovským a ten doporučil, abych šla do Linky bezpečí, jela se podívat do Británie na Childline. A bylo rozhodnuto, protože ta linka bezpečí, to jsem vymyslela tehdy dokonce i název linka bezpečí, a hodně se mi to líbilo, protože sama to dětství nebylo úplně jednoduchý a kolikrát bych tu linku bezpečí sama hodně potřebovala, i když vím, že moji rodiče dělali maximum, aby co uměli. A vůbec za nic se na ně nezlobím, naopak na ně s láskou vzpomínám, ale linku bezpečí bych potřebovala. Takže bylo rozhodnuto a pomalu jsem dělala krůčky. Nejdřív to bylo, mi nabídnul tehdy pan ředitel Bašný v psychiatrický léčebně Bohnice takovou prvorepublikovou hezkou vilku. Pak bylo velmi obtížný, tehdy to byl ještě telekomunikační úřad, aby to bylo volání zdarma. Podařilo se nejdřív pro pražské děti volání zdarma. Měnilo se několikrát číslo linky bezpečí až na teď v současné době. Já si dovolím zopakovat, je to 116 a 3 jedničky. Je to číslo evropského formátu, které má i naše linka bezpečí. A vlastně celých těch 10 let jsem věnovala v roli předsedkyně představenstva linky bezpečí a současně jako ředitelka nadace rozvoji linky bezpečí. Já musím říct, že mě to hodně bavilo, ale po 10 letech jsem došla k závěru, že už bylo toho dost linky bezpečí a že třeba pomáhat i dětem handicapovaným, dětem znevýhodněným, dětem v různých krizových životních situacích a dohodli jsme se, že linka už si bude zodpovídat za všechno sama. Mrzí mě, že v současné době má velké problémy. Nadace nabídla pomocnou ruku, zatím nebyla využitá, tak uvidíme, jak půjdou věci dál. Ale každopádně těch 10 let s linkou a ve spolupráci s občanským sdružením Linka bezpečí, které bylo založeno, aby linka mohla přijímat i státní prostředky, to znamená dotace ze státního rozpočtu, a nadace dosazovala vlastně všechny další výdaje, včetně rekonstrukce domu, a iniciovala vybudování dalších linek, rodičovskou linku, linku vzkaz domů pro pohřešované děti. Čili byly to plodných 10 let, ale těch dalších 10 let se domnívám, že se též hodně povedlo. Omlouvám se, že se chválím, ale jak říkal pan Šimek, když nás nikdo nepochválí, pochválíme se sami. Těch dalších let, 10 let je hlavně o handicapovaných dětech, o finanční pomoci handicapovaným dětem, o osvětě, o právním poradenství, čili jsou to zase jiné, ale určitě stejně důležité problémy, jako se řeší na lince bezpečí.
Vy jste zmiňovala pana profesora Matějčka a já ještě přidám, že jste původně chtěla právě studovat psychologii.
Máte svatou pravdu.
To se nepodařilo, ale vy jste měla pak možnost právě s panem profesorem Matějčkem v takovém tom mezidobí, než jste pak šla na vysokou ekonomickou, mu pomáhat také v jeho praxi.
Pan profesor byl úžasný člověk a já jsem moc ráda, že jsem měla čest nejenom ho poznat, ale s ním spolupracovat. Máte pravdu, že na psychologii jsem nebyla přijata, protože jsem tehdy panu profesoru Tardymu neodříkala definici počitku, to si budu pamatovat do smrti, kde jsem to chtěla opsat volným způsobem, ale to pan profesor jako nerespektoval. Takže jsem se na psychologii nedostala, doporučili mi roční praxi a s panem profesorem Matějčkem jsem chodila po pražských školách vyhledávat dyslektické děti, dávala jsem jim diktáty, aby vlastně se objevily ty klasické chyby, které dělá dyslektické dítě, protože dyslexie je porucha psaní, porucha učení. A pan profesor vlastně to pak opravoval, vyhodnocoval a byl to člověk nejenom odborně velice, velice zdatný, ale i po lidské stránce byl veliké zlatíčko a ráda na něj s láskou vzpomínám.
Inženýrka Zuzana Baudyšová je hostem Dvojky. Povídáme si o nadaci Naše dítě, povídáme si o lince bezpečí, kterou jste založila. Já jsem se včera podívala ze záznamu na 13. komnatu paní Baudyšová, kde jste promluvila velmi upřímně o tom, co jste prožila ve svém dětství, které nebylo ideální z mnoha aspektů a možná právě proto jste tak dovedla pochopit a chápete děti, které se obracejí a rodiny, které se obracejí na nadaci Naše dítě
nebo
a také
na linku bezpečí.
A byla tam i vaše rodina, vaše děti, vaše vnučky. A já vím, že jste mi říkala, že to s tím, že v pátek máte trošku problém, protože vy zvedáváte vnučku.
Je to tak.
Jaké to je se zpovídat i z takových věcí veřejně, které člověk musí dlouho zpracovat ve své hlavě, aby je i dobře pojmenoval, aby neublížil, ale zas na druhou stranu, aby třeba podpořil i někoho, kdo podobný problém má a stotožní se s ním a pomůže mu ho potom zpracovat pro sebe.
Tak máte pravdu, já nějaký, čím větší je odstup od těchto událostí, tak už a navíc strýc už je po smrti, takže už v celku o tom jako můžu svobodně mluvit, ale jako teď už se dívám i na chyby, i proč on to udělal a třeba i proč můj táta byl takový, jaký byl, že zase u nich v dětství třeba nedostali to, co potřebovali. Já zkrátka snažím se u každého hledat určitý důvod, proč jednali, jak jednali. A hlavně už je dávno odpuštěno, takže koukám se dopředu a zkrátka bylo to, jaké to bylo, i když i ta doba byla vcelku složitá a já jsem z rodiny, kterou komunisti neoblibovali, takže tím to bylo všechno takový trochu zašmodrchanější, ale nemám si na co stěžovat, se sestrou nás rodiče určitě měli rádi a dělali, co uměli, i abychom v té složité době obě vystudovali. Takže všechno v pořádku a s láskou vzpomínám. Co se týká, i mám velkou radost, že jsem nejenom mámou dvou kluků, kteří mají svou rodinu a žijou hezky, žijou spokojeně, ale že mám čtyři vnoučata, dva kluky, dvě holčičky. Jedna holčička je v pěstounský péči a je to bezvadné. Na žába, Janinka a tak jsem zrovna teď se těším na Velikonoce, protože budeme všichni pohromadě, tak je to vždycky moc prýmá, když jsme jedna velká rodina a jsem vděčná za vnoučata. A pravda, starší syn Toník žije na Moravě s dvěma dětmi. On je táta Janinky a ještě vlastně on má tři děti. Ježiš, teď jsem to je ostuda. On vyženil jednoho hocha Nikyho, mají Elíka, který se narodil ve Španělsku, a mají Janinku, která chodí do druhé třídy, takže mají tři děti, a pražský synek se svou ženou Kristínou mají Emu, kterou v pátek beru ze školky. Je to tak.
Rodinu si dítě nevybírá a často jsou právě děti obětí poměrů, ve kterých vyrostly. Myslíte si, že? A to je takový ten odvěký problém, genetická výbava a poměry, v kterých člověk vlastně žije. Co si vy o tom myslíte? Jestli skutečně geny jsou významnější v tom, jaký ten člověk potom bude, anebo jestli skutečně to dobré nebo špatné rodinné prostředí může tak výrazně ovlivnit v dobrém či ve zlém budoucí vývoj a budoucí život dítě.
Tak je to těžká otázka. Já jsem se ptala i řady jako odborníků a lidí vzdělanějších a zkušenějších, než jsem sama. A nikdo přesně neodpoví, jakou roli dělá genetická výbava a jakou roli hraje výchova. Každopádně se domnívám, že výchova je velice, i to prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, že je velice, velice důležitá. A jako velmi podstatné je, aby dítě vyrůstalo v prostředí, kde cítí kolem sebe lásku a zkrátka hezké, jisté okolí. Taky se říká, že vlastně nejlepší ochranou dítěte je dobrá rodina, a já se k tomu velmi, velmi přikláním, a to, co v současné době se odehrává s rodinou, kdy nejenom, že mladí vlastně nechtějí vstupovat do manželství, což by ani tak snad nevadilo, mohou být partneři a může to být pevnější rodina než ta, která uzavřela manželství, prošla svatbou. Ale co chci říct, důležitá je atmosféra v rodině, aby skutečně dítě cítilo jistotu, aby vědělo, že se má na koho obrátit, aby pokud možno vůbec v repertoáru rodičů nebyly fyzické tresty, tím nemyslím plácnutí přes ručičku nebo přes zadek, ale otloukat dítě a zkrátka dokázat na ně jenom křičet a vylejvat si negativní emoce na dítě, no to tak vážným způsobem dítě poškodí, že zkrátka jako s tím opravdu nelze souhlasit ani náhodou. Co mě taky trápí, že rodiče bez ohledu na to, jakou mají děti genetickou výbavu, tak určitě to myslí dobře, ale vlastně ženou děti do například na vysokou školu, třeba na práva nebo na stomatologickou fakultu, s tím, že to je momentálně jedno z nejlukrativnějších zaměstnání, bez ohledu na to, jestli dítě na to má nebo nemá předpoklady. Přitom už dneska víme, že chybí ti, doufám, že je to správný pojem, řemeslníci, kteří slušní, vyučený nebo i s maturitou, kteří, když přijdou do rodiny nebo do domácnosti nebo do, v podstatě jsou přizvány na rekonstrukci stavby a umí, tak to je obrovská radost pro celou rodinu, že mají takový štěstí na dobrý řemeslníky, a řekla bych, že i ten řemeslník má velmi dobré společenské postavení, protože je vážený člověk, který něco umí, který dokáže s lidmi slušně jednat a kterýho si rádi pozvou další zákazníci. Čili nechápu, proč dneska se domníváme, že štěstí kvete jenom pokud je dítě advokát nebo zubař, nebo vím já, jaká další profese.
No, manažer třeba například.
Manažer, tak správně, nejlépe v bankovním sektoru.
No, vidíte to, a vy jste z té banky odešla.
Eventuálně u Českých drah, to je taky výborný, tam jsou různé doložky, které může člověk mít 200 tisíc za měsíc, ale domnívám se, že ty peníze nejsou to hlavní, co by nás v životě mělo zajímat. Důležitý, aby nás práce bavila a aby jsme pokud možno nechali za sebou nějakou stopu.
Vy také v rámci Nadace naše dítě organizujete semináře k pozitivnímu rodičovství, o pozitivním rodičovství a výchově k rodičovství. Ale já si asi docela i umím představit, že tam chodí ti, kteří jsou dobrými rodiči a moc to nepotřebují chtějí rozšířit své obzory ještě o další informace.
Máte naprostou pravdu, je to tak, chodí dobří rodiče, kteří chtějí být ještě lepšími. Ono je to taky tím, že na ty semináře si zveme renomované odborníky. Já sama jsem například ve cviku u paní doktorky Jiřiny Prekopové a jsem velice ráda, že jsem měla možnost tuto statečnou paní psycholožku a doktorku filozofie poznat, protože to její učení je o tom, aby pokud možno jsme si dokázali v životě, ať už je to partnerství nebo manželství, abychom dokázali tváří tvář si rozříkat to, co nás trápí a v podstatě nemysleli si, on to stejně nepochopí, on nemá smysl se s ním bavit, ale aby v zásadě všechno, co nás tíží, si na základě dohodnutých zásad, že necháme druhýho domluvit, že na sebe nebudeme pokřikovat, že si budeme koukat do očí a že budeme reagovat v podstatě na to, co nás nejvíc ve vztahu bolí. A myslím, a že při prvním konfliktu taky nebudeme utíkat z partnerství nebo z manželství, jak malí děti, protože přece máme rodinu, přivedli jsme na svět děti. Myslím si, že to učení paní doktorky může zachránit leckterý vztah a já jsem tomu velice nakloněná, protože co nadace v současné době řeší a její linka právní pomoci, jsou spory o děti, které vlastně, kde dítě se stává prostředníkem nebo dá se říct rukojmím rodičů, kteří si přes dítě vyřizují účty. To, pro dítě je to psychické týrání a je to velice, velice těžké a je to i sobectví těchto dvou lidí, kteří se takhle chovají. Velmi těžkou pozici mají advokáti, protože většinou slyší jednu stranu i my na lince právní pomoci nebo i já, když volají různé maminky, babičky, dědové, tak slyším jenom jednu stranu, ono, aby člověk si opravdu udělal ucelený obrázek, tak musí naslouchat oběma stranám. Čili jsme i velcí zastánci rodičovské mediace, kdy vlastně ten mediátor může dovést ty dva, kteří už spolu nejsou schopní hovořit, k uzavření určité dohody, která je i velmi nápomocná pak pro další soudní řízení pro soudce.
Už 20 let se nadace naše dítě snaží vracet ohroženým dětem úsměv, teda je to 20 let a kousek. Abychom byli tak přesnější, 1. října 1993, tak to je to datum, které je pro vás tak významné.
Kdy byla založená nadace naše dítě. Máte pravdu, je to náš hlavní cíl, aby dětem bylo na světě dobře a měli důvod se smát.
A v této souvislosti máte také celou řadu projektů, které dětem pomáhají, tak určitě bychom měli zmínit projekt Dětský úsměv.
Tak projekt Dětský úsměv v letošním roce už to bude 6. ročník tohoto projektu a bude odstartován v pondělí a bude probíhat v řetězci drogerie a parfumerie, asi nesmíme říct jméno tohoto řetězce. A jsme velice vděční této společnosti, že nám nabídla partnerství, protože za dobu konání za všechny ty ročníky, které proběhly, se podařilo přerozdělit už 25 milionů. Přerozdělení proběhlo například, že se pořídilo 20 setů pro pro rezuscitaci novorozenců, pořídilo se 14 asistenčních pejsků, věnovalo se chirurgické vybavení pro dětskou kardiochirurgii v Motole, laparoskop pro dětskou traumatologii v Thomayerově nemocnici, příjmový pavilon pro oddělení popálenin Vinohradské nemocnice se zrekonstruovala, pomohlo se nemocnici v Brně, nemocnici v Ostravě a výnos toho letošního ročníku, to znamená z nákupu výrobku, které jsou vlastně vybaveny tím smajlíkem, tím dětským úsměvem, půjde ve prospěch pořízení operačního videolaparoskopu pro oddělení dětské onkologie chirurgie fakultní nemocnice v Brně. Je v částce 2,5 milionu, které si nemocnice v žádném případě nemůže v současné době dovolit. A dále podpoříme Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Nakoupí se přístroj pro umělou plicní ventilaci kriticky nemocných dětí. Dále je slíben dvoum rodinám a dvoum dětem asistenční pejsek. Byly pečlivě vybrány dvě handicapované děti. Takže celý příští týden zveme srdečně hodné klienty tohoto řetězce, aby od pondělí do pátku nakupovali výrobky označené smajlíkem a pomohli tak splnit ten cíl náš, to znamená pomoci onkologicky nemocným dětem a pomoci kriticky nemocným dětem. Ono všichni víme, jak vypadá současná situace českého zdravotnictví, kdy jsme samozřejmě velmi pečlivě vybírali, komu které nemocnici pomoct. A když slyšíte manažéry těchto zařízení, že v současné době skutečně nemocnice nemůže vyměnit vybavení pro nedostatek finančních prostředků, a to už nehovořím ani koupit něco nového, co by bylo třeba pro léčení ať už kriticky nemocných nebo onkologicky nemocných dětí. Takže já jsem velice vděčná a jsem velmi, velmi zavázána tomuto řetězci drogerií a parfumerií, který vlastně má německého majitele a přesto pomáháme českým dětem. A jsem i optimista, že i tento ročník dopadne dobře a to, co jsme si dali za cíl, že se podaří naplnit.
Vy jste také velice brzy odhadli, že internet je to místo, kde dětem opravdu hrozí nebezpečí. A v této souvislosti jste připravili také celou řadu projektů. Bezpečný internet dětem, internet hotline, tak to také jsou další aktivity, které má nadace naše dítě. A já myslím, že tam se potkáváte s velkým úspěchem a ohlasem.
Tak máte naprostou pravdu, jako internet je určitě obrovský pomocník a na druhou stranu děti, přestože můžete opakovat do nekonečna ty základní pravidla, aby byly opatrné, aby nezdělovali své jméno, nezdělovali adresu, neříkali žádné intimní informace, kdy kdo je doma, kdy jedou na dovolenou, tak děti jsou důvěřivé. Hlavně domnívají se, že na druhém konci je vrstevník a ono ouha, on je tam člověk, který má úplně jiné zájmy, než si s nima povídat. Takže ten internet má své pro, ale má i své velké proti a je to i o rodičích, aby sledovali, co děti na internetu dělají, aby internet vlastně nenahrazoval i to důležité večerní povídání s dětmi, kdy je třeba zjistit a hezky si popovídat, co se jim podařilo, co se jim naopak, co je zamrzelo, aby měli možnost povídat a ne, aby každý večer v rodině trávil u svého počítače. Jinak my jsme měli i portál na oznamování dětské pornografie. Provozovali jsme ho téměř 5 let, ale po 5 letech, vzhledem k tomu, že si Policie České republiky tuto roli převzala a oznamování se nyní děje na prezidium České republiky, tak jsme vlastně tuto aktivitu zastavili, protože by to byla duplicita, protože my jsme každých 48 hodin přeposílali porno, dětské pornografie po prověření, že se skutečně jedná o dětské porno na policejní prezidium, a teď si tuto roli převzalo policejní prezidium samo.
Ochrana dětí by měla být věcí veřejnou.
Máte na
pravdu. To je vaše myšlenka a vaše přání. Mm-hmm. Jak toho chcete docílit?
Tak moc si to přejem, aby lidé byli všímaví, aby si všímali, tady platí, a teď nevím, jak je to české přísloví, co tě nepálí, nehás, tady prosím hás, protože děti si sami nepomohou, vemte si 8letýho kluka, proti němu 40-letýho metrákovýho strejdu, který ho vychovává a který ho denně mydlí, tak jakou šanci má takovýhle dítě proti tomu staršímu a těžkotonážnímu násilníkovi. Čili moc si přejem, aby lidé skutečně byli všímaví, pokud ví, že v jejich okolí je dítě, kterému se ubližuje, pokud ve škole se pedagogové té, že dítě dříve sele, je smutné, aby rozmluvili holčičku nebo chlapce, zjistili, co se děje, oznámili orgánu péče o dítě, nebo v těch těžších případech, kde už skutečně došlo k hrubému napadení, poškození policie České republiky a dětem pomoci. Důležité je, aby dítě vždycky mělo pokryté záda, aby někdo za ním stál, aby v té těžké situaci nezůstalo samo.
Tak má tu nadaci naše dítě. Já bych jí chtěla popřát hodně úspěchu, i když možná bych si spíše přála, aby měla čím dál tím méně práce a starostí. A to samé i vám, paní Boudyšová.
Paní Lekašová, děkuji mnohokrát. Díky za pozvání a všem posluchačům, kteří s námi vydrželi, přeju krásný den, hezké blížící se Velikonoce a díky za pozvání.
Já se také loučím, milí posluchači, přeji vám také krásný víkend a dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Dnes dopoledne byla s vámi Táňa Lekešová.